Hjertelig velkommen til helsepodden med Dr. Fedon. Jeg heter Fedon Lindberg, jeg lege og spesialist i indremedisin, og i over 40 år har jeg jobbet med mennesker som vil forebygge sykdom, forstå plagene sine bedre og leve best mulig med de diagnosene de eventuelt har. Jeg har skrevet over 20 bøker om helse, kosthold og livsstil, som er oversatt til mer enn 15 språk og publisert i over 20 land. I denne podcastserien snakker vi om det som virkelig former helsen vår. Kosthold og metabolsk helse, overvekt og fedme, fedmemedisiner, diabetes type 2, tarmhelse, hormoner og overgangsalder, søvn, stress, mental helse og aldring. I en egen serie i helsepodden snakker vi også om kreft og kreftforebygging, basert på boken Kampen mot kreft. Jeg kombinerer forskning og klinisk erfaring for å gi deg konkrete verktøy du kan bruke i hverdagen, slik at du kan ta mer styring over egen helse, og komme så nær kronisk frisk som mulig. La oss sette i gang. For det viktigste er ikke å bli flink til å slanke seg. Det viktigste er å skape en måte å leve på som gjør at du slipper å begynne på nytt. Middelhavskost eller ketogenkost? Hva er egentlig best hvis målet er å gå ned i vekt? Dette spørsmålet dukker opp igjen og igjen. Noen sier at middelhavskost er verdens sunneste kosthold. Andre sier du må kutte nesten alle karbohydrater dersom du virkelig vil få fart på fettforbrenningen. Og begge sider kan vise til mennesker som har oppnådd imponerende resultater. Så hvem har rett? Svaret er at begge kostholdene kan være effektive, men de virker ikke nødvendigvis like godt for alle. De har forskjellige styrker og svakheter. Og det viktigste spørsmålet er kanskje ikke bare hvilke kosthold som gir størst vektnedgang de første ukene. Det viktigste spørsmålet er hvilke kosthold hjelper akkurat deg med å få bedre helse, gå ned i vekt og beholde resultatet? Hvorfor dette angår så mange? Overvekt og fedme er blitt svært vanlig. Folkehelseinstituttet anslår at litt over 1 av 4 norske menn og litt under 1 av 4 kvinner mellom 40 og 69 år har fedme. I tillegg kommer alle som har overvekt, uten å oppfylle kriteriene for fedme. Samlet har flertallet av den norske befolkningen, de voksne nordmenn, må nå overvekt eller fedme. Ikke bare om utseende eller tall og badevekten. For mye fettvev, og særlig fett som samler seg rundt organene i bukhullen, kan øke risikoen for insulinresistens, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, fettlever, søvnapné, hjerte- og karsykdom og flere andre helseproblemer. Men det betyr ikke at alle med høy kroppsvekt er syke. Og det betyr heller ikke at helse kan vurderes ut fra kroppsmasseindeks alene. Midjemål, blodtrykk, blodsukker, blodfett, fysisk form, muskelmasse, søvn, livskvalitet og hvordan kroppen fungerer i hverdagen er også viktig. Det er dessuten viktig å si tydelig at overvekt og fedme ikke bare skyldes svak viljestyrke. Appetitten og kroppsvekten påvirkes av genetikk, hormoner, søvn, stress, medisiner, livsfaser, psykisk helse, matmiljø, økonomi, fysisk aktivitet og vaner. Viljestyrke kan hjelpe deg gjennom en krevende ettermiddag, men viljestyrke alene er en dårlig langtidsplan. Før jeg går videre, vil jeg ta et kort forbehold. Det jeg forteller i denne episoden er ment som generell informasjon og folkeopplysning, ikke som en personlig diagnose eller behandlingsplan. Særlig et strengt ketogent kosthold kan påvirke blodsukker, blodtrykk og behovet for justering av medisiner. Har du diabetes eller annen sykdom, er gravid eller bruker faste medisiner, bør du derfor få individuell medisinsk veiledning før du gjør store endringer. Hva mener vi med middelhavskost? Middelhavskost er egentlig ikke en bestemt diett. Det er et kostholdsmønster, inspirert av den tradisjonelle maten i blant annet Hellas, mest konkret Kreta, og Sicilia i Sør-Italia. Det er altså det folk spiste der på 1950- og 60-tallet. Grunnlaget er mye grønnsaker. Belgfrukter som bønner, linser og kikkerter. Fisk og sjømat, olivenolje, nøtter og frø, frukt og bær, yoghurt og ost i moderate mengder, egg og fjærkre, og mindre sukker, ultraprosessert mat og bearbeidet kjøtt. Middelhavskost betyr ikke ubegrensede mengder pasta, pizza, loff og vin. Og man trenger absolutt ikke drikke alkohol for å følge et middelhavskosthold. Når målet er vektnedgang og bedre blodsukker, foretrekker jeg en moderne og lavglykemisk middelhavskost. Det betyr at vi beholder grønnsakene, fisken, oliven, oljen, nøttene, belgfruktene og de gode råvarene. Men vi reduserer sukker, fint mel, søte drikker og store mengder poteter, ris, pasta og brød. Karbohydratene vi spiser bør i hovedsak komme fra mat som inneholder fiber og næringsstoffer, og som påvirker blodsukkeret langsommere. Middelhavskost er altså først og fremst et spørsmål om matkvalitet. Det er ikke et kosthold med mye karbohydrater, men heller ikke med svært få karbohydrater. Hva mener vi så med ketogenkost? Et ketogent kosthold er strengere når det gjelder karbohydrater. Men det finnes ingen magisk grense der ketose plutselig slås på. Leveren produserer faktisk små mengder ketonlegemer hele tiden, også når vi spiser et vanlig kosthold. Produksjonen øker mellom måltidene, gjennom natten, under fysisk aktivitet og når vi spiser mindre karbohydrater. Når karbohydratinntaket kommer under omtrent 100 gram daglig, kan ketonproduksjonen begynne å øke hos mange. Jo mindre karbohydrat man spiser, desto større blir vanligvis økningen. Men dette varierer mye fra person til person. For å komme i tydelig og stabil ernæringsmessig ketose, trenger mange å redusere karbohydratinntaket til mellom 20 og 50 gram per dag. Hvor grensen ligger, påvirkes også av energiinntak, fysisk aktivitet, hvor mye protein man spiser, insulinresponsen og hvor lenge man har fulgt kostholdet. Ketose er derfor ikke en av-og-på-bryter. Det er en gradvis metabolsk overgang. Under ketokost spiser man svært lite sukker, brød, korn, ris, pasta og poteter. Også belgfrukter, frukt og enkelte rotgrønnsaker begrenses. Når tilførselen av karbohydrater blir svært lav, reduseres kroppens lagre av glykogen. Det er altså blodsukkerlagret vi har i leveren og i musklene. Leveren begynner å produsere ketonstoffer fra fett, og disse kan brukes som energi av blant annet hjernen og musklene. Dette kalles ernæringsindusert ketose. Det må ikke forveksles med diabetisk ketoacidose, som er en farlig og akutt tilstand. De to tilstandene er ikke det samme. Et sunt ketogent kosthold bør inneholde rikelig med grønnsaker som vokser over bakken, tilstrekkelig protein og gode fettkilder. Det kan være fisk, egg, olivenolje, avokado, nøtter og frø. Ketogen kost behöver inte att bety bacon, smör, flöte och ost till alla måltider. Det är fullt möjligt att spise en middelhavsinspirerad ketogenkost. Och efter min mening är det som regel den sunnaste måten att göra det på. Vad må egentligen till för att gå ned i vikt? På ett grundläggande nivå må kroppen över tid hämta mer energi från lagren än den lagrar. Det betyder att ett energiunderskudd är nödvändigt. Men detta betyder inte att alla kalorier virker likt på appetit, mätthet och spiseadfärd. 500 kalorier från fisk, grönsaker och olivenolja påverkar sult och mätthet annorledes än 500 kalorier från kex och söta drycker. Protein ger vanligtvis god mätthet och bidrar till att bevara muskelmassa. Fiber ger volym, påverkar tarmfunktionen och tarmfloran och kan förlänga mättheten. Svart bearbetad mat kan vara lätt att spisa raskt och i stora mängder. Flytande kalorier mätter ofta dåligt. Och raska svingningar i blodsockret kan bidra till ny sult och sötsug. När karbohydratintaget reduceras kraftigt faller vanligtvis blodsocker och insulinnivåerna, särskilt efter måltiderna. Det kan göra det lättare för någon att hämta energi från fettlagren. Många upplever också mindre sult och mindre intresse för söt mat. Men det betyder inte att insulin är den enaste orsaken till fedme. Och det betyder inte att man kan spisa obegränsade mängder fett utan att energimängden spelar någon roll. En ketogen kost virker inte vid att upphäva kroppens energiregnskap. Den kan virka fordi den hos enkelte gör det mycket lättare att spisa mindre utan att vara sulten hela tiden. Middelhavskosten kan uppnå något av detsamma på en annan måte. Där bidrar protein, grönsaker, fiber, belgfrukter, nötter och goda fettkilder till mätthet. Samtidigt begränsas maten som är lättast att överspisa. Vad visar så forskningen om viktnedgång? Här är det viktigt att skilja mellan de första veckorna och resultaten över flera år. Ketogenkost ger ofta ett raskare fall på vikten i starten. Något av detta är fett. Men i begynnelsen mister man också glykogen och väsken som är bundet till glykogenet, alltså blodsockerlagret i levern och i musklerna. Därför kan vikten falla raskt de första dagarna utan att hela vikttappet är kroppsfett. Detta kan vara svårt motiverande, men det kan också skapa orealistiska förväntningar där som tempoet senare avtar. När forskare sammanligner lavkarbokost med mer balanserade kosthåll över 6-12 månader eller längre, finner de vanligtvis små eller ingen betydningsfulla forskjeller i genomsnittlig vikttap. En omfattande Cochrane-genomgång, alltså genomgång av flera studier, konkluderade med att lavkarbokost sannolikt ger liten eller ingen extra viktnedgång sammanlignet med kosthåll med en mer balanserad karbohydratmängd, både på kortare och längre sikt. Stora sammanligningar av populära dieter visar också att många kosthåll kan ge ett moderat vikttapp de första 6 månaderna, men att skillnaderna ofta blir mindre efter 12 månader. Inte att alla kosthåll virker lika gott för vart enkelt människa. Genomsnittet i en studie skyller stora individuella skillnader. Någon går betydligt mer ned med mindre karbohydrater. Andra fungerar bättre med middelhavskost. Någon tränger tydliga och stränga rammer. Andra mister motivationen när reglerna blir för omfattande. Den dieten som är bäst i teorin hjälper lite där som den inte passar livet ditt. Låt oss se när middelhavskost och keto sammanlignas direkt. En intressant studie sammanlignade en välkomponerad ketogenkost med en lav glykemisk middelhavskost hos personer med prediabetes og forstadiet til type 2-diabetes eller type 2-diabetes. Begge kostholdene inneholdt mye grønnsaker og lite tilsatt sukker og raffinerte kornprodukter. Den viktigste forskjellen var at middelhavskosten tillot blant annet belgfrukter, hel frukt og hele korn, mens det ketogene kostholdet utelukket disse matvarene. Begge kostholdene ga bedre blodsukker og betydelig vektnedgang. Det var ingen vesentlig forskjell mellom dem når det gjaldt langtidsblodsukkeret, HbA1c. Den ketogene kosten reduserte triglyceridene, altså blodfettstoffene, mer. Men LDL-kolesterolet, det såkalte dårlige kolesterolet, steg sammenlignet med middelhavskosten. Deltakerne fikk også mindre fiber og lavere inntak av enkelte vitaminer og mineraler under den ketogene perioden. Da deltakerne senere kunne velge selv, så middelhavskosten ut til å være lettere å videreføre. Men det var en relativt liten studie. Imidlertid illustrerer den et viktig poeng. Mye av forbrenningen kom sannsynligvis fra det kostholdene hadde felles. Mindre sukker, mindre fint mel, mindre ultraprosessert mat, mer grønnsaker og mer oppmerksomhet rundt måltidene. Det er ofte kvaliteten på maten og ikke bare mengden karbohydrat som avgjør om et kosthold blir sunn. Hva så middelhavskostens viktigste fordeler? For de fleste mennesker mener jeg at en lavglykemisk middelhavskost er det beste langsiktige grunnlaget. Det er det kostholdsmønsteret som har noe av den mest omfattende dokumentasjonen for hjerte- og karhelse, blodsukkerkontroll og generell metabolsk helse. Middelhavskost kan også gi vektnedgang, særlig når man samtidig begrenser energitett mat og raske karbohydrater. Og kostholdet kan tilpasses både familieliv, restaurantbesøk, reiser og forskjellige matkulturer. Nøkkel er variasjon. Du kan få fiber fra grønnsaker, bær, belgfrukter og eventuelt mindre mengder fullkorn. Du får forskjellige plantestoffer fra mange fargerike råvarer. Og du kan spise både plantebaserte og animalske proteinkilder. For mange er dette også lettere å opprettholde sosialt. Du behøver ikke forklare at du aldri kan spise en linse, et eple eller en liten porsjon poteter igjen. Middelhavskost passer særlig godt for deg som ønsker et varig kosthold fremfor en tidsbegrenset kur. Det kan også være et naturlig førstevalg dersom du har forhøyet LDL-kolesterol, kjent hjerte- og karsykdom, mye forstoppelse eller ønsker et mer plantebasert kosthold. Ulempene med middelhavskost. Ja, middelhavskost er sunt, men sunn mat er ikke automatisk slankende i ubegrensede mengder. Olivenolje, nøtter, ost og avokado inneholder mye energi. Det er lett å helle rikelig med olje over maten, spise flere håndfuller nøtter og avslutte med ost, og likevel tro at porsjonsstørrelsen ikke spiller noen rolle fordi alt er sunt. Et annet problem er at ordet middelhavskost kan bli brukt svært løst. En stor porsjon pasta, brød ved siden av, vin og dessert er ikke nødvendigvis et godt vektreduksjonsmåltid, selv om maten serveres ved Middelhavet. For enkelte gir middelhavskosten også for lite struktur. Hvis man stadig må forhandle med seg selv om hvor mye brød, ris eller søtsaker som er passende, kan tydeligere rammer fungerer bedre. Dette gjelder særlig personer som opplever sterkt søtsug eller føler at litt sukker raskt blir til mye. Hvem kan ha særlig nytte av ketogenkost? Ketogenkost kan være et effektivt verktøy for personer som ønsker en tydelig start og som trives med klare regler. Det kan være relevant dersom du har stark sult, mye søtsug og gjentatte blodsukkersvingninger. Det kan også være aktuelt ved uttalt insulinresistens, prediabetes, type 2-diabetes, høye triglycerider eller metabolsk fettlever. Både middelhavskost og lavkarbokost er anerkjente kunnskapsbaserte kostholdsmønstre ved prediabetes og type 2-diabetes. Valget må tilpasses personen og behandlingen. En fordel av ketose er merkbar reduksjon i appetitt. Da slipper mange å bruke hele dagen på å kjempe mot sult. Når sukker, brød, kjeks, ris, pasta og poteter tas bort samtidig, forsvinner også mange av matvarene det er lett å overspise. De tydelige grensene kan være befriende. I min kliniske erfaring kan en periode med ketogenkost derfor være nyttig for enkelte som har forsøkt mange mer moderate opplegg uten å få kontroll over sult og søtsug. Det er klinisk erfaring. Det betyr ikke at forskningen viser at alle med insulinresistens må spise ketogent. La oss se på fordelene ved ketogenkost. Den første fordelen er at mange opplever rask fremgang på vekten. Den andre er redusert sult og søtsug hos en del mennesker. Den tredje er at blodsukker og triglycerider ofte kan forbedres relativt raskt, særlig hos personer som tidligere spiste mye sukker og raffinerte karbohydrater. Den fjerde er enkelheten i reglene. Noen synes det er lettere å si nei til en matvare enn å forsøke å spise bare litt. En velkomponert ketogenkost kan også inneholde mye sunn mat. Grønnsaker, fisk, skalldyr, egg, olivenolje, avokado, nøtter og frø, urter og krydder. Det er med andre ord stor forskjell på et middelhavsinspirert ketogent kosthold og et kosthold som hovedsakelig består av bearbeidet kjøtt, smør, fløte og ost. Hva er så ulempene ved ketogenkost? Den største ulempen er at kostholdet er restriktivt. Det kan være krevende i familieselskaper, på ferie, på restaurant og når resten av familien spiser annerledes. De første dagene kan noen oppleve hodepine, tretthet, svimmelhet, muskelkramper eller dårligere fysisk yteevne. Dette skyldes blant annet endringer i væske- og saltbalansen når glykogenlagrene tømmes. Noen får forstoppelse fordi de spiser for lite grønnsaker og fiber. Andre blir kvalme av for mye fett. Et ketogent kosthold kan også bli ensidig dersom man bare fjerner karbohydratene uten å planlegge hva de skal erstattes med. Hos enkelte øker LDL-kolesterol og apolipoprotein B betydelig. Dette bør tas på alvor, særlig dersom personen allerede har høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi eller økt risiko for hjerte- og karsykdom. Lavkarbokost kan riktignok redusere triglycerider og øke HDL-kolesterol til gunstige kolesterol. Men dette oppveier ikke automatisk en kraftig økning i LDL eller apolipoprotein B. Derfor anbefaler jeg at blodfett bør kontrolleres dersom man skal følge et strengt ketogen kosthold mer enn noen få uker. Det kan også være nødvendig å kontrollere lever- og nyrefunksjon og følge med på blodtrykk og blodsukker, avhengig av helsetilstanden. Hvem bør da ikke starte strengt keto på egen hånd? Har du type 1-diabetes, skal du ikke starte et strengt ketogenkosthold uten tett oppfølging fra et kompetent diabetesteam. Bruker du insulin eller medisiner som kan gi lavt blodsukker, kan dosene måtte justeres raskt. Bruker du en såkalt SGLT2-hemmer mot diabetes eller hjertesvikt, krever kombinasjonen med svært lite karbohydrater særlig forsiktighet. Det er beskrevet tilfeller av alvorlig ketoacidose med relativt normalt blodsukker hos personer som kombinerte SGLT2-hemmere med ketogenkost. I prinsippet gjelder dette noen altså blodtrykksmedisiner. Når vekten, insulinverdiene og væskebalansen endres, kan også blodtrykket falle. Personer med alvorlig nyre- og leversykdom, tidligere spiseforstyrrelse, graviditet eller amming, bør heller ikke eksperimentere med et strengt keto-opplegg uten individuell vurdering. Det viktige her ikke å gjøre keto farligere enn det er. Det viktige å bruke metoden på riktig person, til riktig tid og med nødvendig oppfølging. Kan vi bruke gener eller en blodprøve til å velge diett? Vi vet at mennesker reagerer forskjellig på samme mat. Genetikk, tarmflora, søvn, muskelmasse, insulinresistens, livsfase og tidligere spisevaner kan påvirke responsen. Men vi har foreløpig ingen enkel gentest som på en pålitelig måte kan fortelle om akkurat du vil gå mer ned på lav karbo enn på et kosthold med mer karbohydrat. I en stor studie ga et sunt lavkarbokosthold og et sunt fettredusert kosthold omtrent samme gjennomsnittlige vektnedgang etter 12 måneder. Verken bestemte genvarianter eller insulinutskillelsen ved studiestart kunne forutsi hvilke av kostholdene som ville gi best resultat. Det betyr at vi ennå ikke kan redusere en kompleks person til en laboratorietest. I praksis må vi ofte kombinere medisinsk vurdering med et strukturert forsøk. Vi velger et faglig forsvarlig kosthold, følger responsen og justerer. Slik ville jeg vurdert hva som passer. Jeg ville først spurt: hva hovedmålet ditt? Det å få en rask start og forbedre blodsukkeret og redusere søtsug og bedre hjertehelsen, eller å finne et kosthold du kan følge resten av livet? Deretter ville jeg vurdert helsen. Har du diabetes, høyt blodtrykk, høyt LDL-kolesterol, fettlever, nyresykdom, mageproblemer, søvnapné? Bruker du medisiner som kan bli påvirket? Jeg ville også spurt hvordan du faktisk lever. Lager du maten selv? Spiser du mye maten med andre? Reiser du ofte? Det viktig for deg å kunne spise frukt, belgfrukter eller litt grovt brød? Trives du best med fleksibilitet, eller blir du tryggere av klare regler? Og så ville jeg undersøkt hva som tidligere har fått deg til å gå opp i vekt. Var det søt drikke, store porsjoner, småspising, alkohol, stresspising, lite søvn, mye ultraprosessert mat, eller en kombinasjon? Det funksjonelle medisinske perspektivet nyttig her. Ikke fordi vi skal lete etter én skjult forklaring hos alle, men fordi vi ser på hele mennesket. Søvn, stress, tarmfunksjon, fysisk aktivitet, hormoner, medisiner og matvaner virker sammen. Samtidig må vi ikke gjøre vurderingen mer komplisert enn nødvendig. De fleste trenger ikke en lang rekke kostbare tester før de kan begynne å spise bedre. Så finnes det også en mellomvei. Middelhavskost og keto trenger ikke være to konkurrerende religioner. De kan ses som forskjellige steder på en skala. En person kan starte med en ketogenkost i en avgrenset periode for å redusere sult, bedre blodsukkeret og få en tydelig vektnedgang. Deretter kan karbohydratmengden gradvis økes med belgfrukter, bær, frukt og eventuelt mindre mengder fullkorn. Resultatet kan bli en lavglykemisk middelhavskost som lettere å opprettholde. En annen person kan begynne direkte med middelhavskost, men redusere karbohydratene mer enn i et tradisjonelt middelhavskosthold. Det viktigste ikke hvilken navn vi setter på maten. Det viktigste at kostholdet har god kvalitet, gir nok protein og næringsstoffer, gjør deg passe mett og kan tilpasses målene dine. På fedon.no har vi derfor laget to forskjellige nettkurs. ett med lavglykemisk middelhavskost och ett med ketogen kosthåll. Poängen är inte att alla ska välja detsamma, men att man ska få struktur, uppskrifter och kunskap till att genomföra den metoden som passar bäst. Låt oss se varför vektnedgang inte är hela jobben. Många har blivit svart flinke till att gå ned i vikt. Problemet är att de må göra det på nytt och på nytt. Kanske har du själv upplevt detta. Du följer ett upplägg, vikten går ned, klarna passar bättre. Du får ros och följer att du äntligen har lyckats. Så kommer vardagen tillbaka. Portionerna blir gradvis större. Träningen blir mindre regelmässig. En vansklig period ger mer småspising. Och efter någon månader eller år är många av kilorna tillbaka. Detta är inte bara ett spörsmål om disciplin. Efter vektnedgång tränger en mindre kropp mindre energi. Samtidigt kan appetiten öka, mättheten blir svagare och energiförbruket faller mer än man skulle förvänta ut från den nya kroppsvikten. Kroppen försöker med andra ord att försvara energilagren sina. Därför regnas fedme i ökande grad som en kronisk tillstånd som ofta kräver långsiktig uppföljning. Men det betyder att vedlikehållsfasen må planläggas lika grundigt som själva vektnedgången. Vad ska alltså till för att hålla vikten? För det första tränger du ett kosthåll du kan fortsätta att leva med. Det vill inte vara identiskt med kosthållet du brukade under den aktiva vektnedgången. Men övergången bör vara planlagt. Går du från stränghet och direkt tillbaka till de gamla matvanorna fylls glykogenlagren upp igen, vätskevikten ökar och appetiten kan vända tillbaka. Då kan det upplevas som om allt är ödelagt, även om de första kilorna huvudsakligen är vätska. En kontrollerad övergång är bättre. För det andra tränger du nog protein. Protein bidrar till mätthet och är viktig för att bevara muskelmassa. Det gäller särskilt under rask vektnedgång och hos äldre. För det tredje tränger du styrketräning eller annan belastning av musklerna. Muskelmassa är viktig för styrke, funktion, blodsockerregulering och energiförbruk. Vanlig gange är svart sunt, men gange alene ger inte alltid nog stimulering till att bevara all muskelmassan under en betydlig vektnedgång. För det fjärde tränger du sövn. För lite sövn kan påverka både sult, impulskontroll, energinivå och lysten på energitet mat. För det femte tränger du en plan för normala avvik. Ingen följer ett kosthåll perfekt resten av livet. Det avgörande är inte att du aldrig avviker. Det avgörande är vad du gör efterpå. Ett stort måltid ger inte fedme. Men tanken om att nu är allt ödelagt så kan jag lika gärna fortsätta kan bli starten på flera uker med gamla vanor. Till slut tränger många en form för uppföljning. Det kan vara en fagperson, ett kurs, en grupp, en partner eller en enkel avtal med sig själv om regelmässig vägning och justering. Vårt 20 ukers hållväkten-program på fedon.no är laget nettopp för denna övergången. Det passar oavhängigt av vilken metod du brukade för att gå ned, för det målet är att göra de nya vanorna robusta nog till att tåla ett vanligt liv. Vad så med de nya fedmemedicinerna? De nya appetitregulerande medicinerna har ändrat behandlingen av fedme. För många reducerar de sult, ökar mättheten och dämpar det som ofta beskrivs som matstöj, de gentagna gångerna på mat som kan fylla stora delar av dagen. Detta kan göra det väsentligt lättare att genomföra goda kosthållsändringar. Men medicinen bestämmer inte kvaliteten på maten du spiser. När appetiten blir mycket mindre blir det faktiskt ända viktigare att maten är näringsrik. Du ska fortsatt få nog protein, vitaminer, mineraler, fiber och vätska. Och du bör göra det du kan för att bevara muskelmassa genom proteinrik mat och styrketräning. En bred faglig anbefaling fra flere internasjonale ernærings- og fedmeorganisasjoner understreker nettopp at kosthold, aktivitet, søvn og arbeids- og atferdsstøtte bør integreres i behandlingen med GLP-1-baserte medisiner. Både middelhavskost og ketogenkost kan brukes av personer som får fedmemedisin. For de fleste vil en proteinrik lavglykemisk middelhavskost være et naturlig, langsiktig grunnlag. Noen kan ha nytte av en mer karbohydratredusert eller ketogenfase. Men dersom medisinene allerede gir kvalme, svært liten appetitt eller forstoppelse, kan et meget fettrikt og restriktivt kosthold bli vanskelig å tolerere. Da må opplegget tilpasses. Det er heller ikke lurt å kombinere raskt fallende matinntak med svært streng keto, uten å være sikker på at du får nok protein, væske, salt og andre næringsstoffer. Studier viser også at mange går betydelig opp igjen etter at behandling med semaglutid eller tirzepatid, altså disse nye fedmemedisinene, avsluttes. Dette forteller oss at medisinene behandler biologiske mekanismer så lenge de virker, men ikke automatisk fjerner tilbøyeligheten til vektøkning. Slankerevolusjon på resept forklarer mer om hvordan fedmemedisiner, kosthold, fysisk aktivitet og vaner kan inngå i en samlet strategi, både under behandlingen og dersom medisinen en dag skal reduseres eller avsluttes. Det er nettopp derfor jeg har skrevet denne boken. Et praktisk forsøk, uten å gjøre det til en livsstilsdom, hvis du er medisinsk frisk og vil finne ut hvilke kosthold som passer, kan du tenke på det som et strukturert forsøk. Velg et opplegg, følg det ordentlig i noen uker, ikke bland streng keto mandag til torsdag med pizza, øl og søtsaker hele helgen, og konkluderer med at keto ikke virker. Og ikke kall det middelhavskost dersom kostholdet fortsatt domineres av brød, pasta, søtsaker og ferdig mat. Følg ikke bare vekten, følg også midjemålet. Sulten, søtsuget, energien, søvnen, fordøyelsen, treningskapasiteten. Og hvordan kostholdet fungerer sammen med familie, arbeid og sosialt liv. Dersom du har metabolsk sykdom eller følger et strengt opplegg over tid, bør du også følge relevante prøver som blodsukker, HbA1c, altså langtidsblodsukker, triglycerider, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og eventuelt apolipoprotein B. Et kosthold som får vekten ned, men sender LDL-kolesterolet kraftig opp, bør kanskje justeres. Et kosthold som ser perfekt ut på papiret, men gjør deg konstant sulten og ulykkelig, bør også justeres. Så hva er mitt endelige svar? Hva er best for vektnedgang, middelhavskost eller ketogenkost? For de fleste mennesker vil jeg anbefale en lavglykemisk middelhavskost som det beste langsiktige grunnlaget. Den er fleksibel, den gir stor variasjon, den har solid dokumentasjon for hjerte- og metabolsk helse, og den kan tilpasses slik at den også inneholder relativt lite raske karbohydrater. Men for utvalgte personer kan en godt planlagt ketogenkost være et kraftfullt verktøy. Den kan gi en rask start, den kan redusere sult og søtsug, og den kan gi raske forbedringer i blodsukker og triglycerider. Særlig for personer med uttalt insulinresistens og et kosthold som tidligere var dominert av sukker og stivelse, kan dette være relevant. Men keto er ikke nødvendigvis det beste livslange kostholdet, og det er ikke automatisk sunt bare fordi det er lite karbohydrater. Kvaliteten på fett og protein, mengden grønnsaker, blodfettresponsen og planen for overgangen videre er avgjørende. Det aller viktigste er dette. Det finnes mange måter å gå ned i vekt på. Noen er sunne, noen er vanskelig å opprettholde, og noen er direkte uheldige. Det beste kostholdet er derfor ikke nødvendigvis det som får vekten din til å fare raskest de første 4 ukene. Det beste kostholdet er det som hjelper deg med å redusere overskuddsfett, bevare muskler, forbedre helsen og bygge en hverdag du faktisk kan leve med. Og uansett om du velger middelhavskost, ketogenkost, fedmemedisin eller en kombinasjon, bør planen for å holde vekten begynne allerede den dagen du starter. For det viktigste er ikke å bli flink til å slanke seg.
Det viktigste å skape en måte å leve på som gjør at du slipper å begynne på nytt. Hvis du nå tenker at du ønsker hjelp til å finne en konkret vei videre, har vi laget flere nettkurs på fedon.no. Nettkurset ned I vekt med bilhavskost passer for deg som ønsker en fleksibel, lavglykemisk og langsiktig måte å spise på. Kurset ned I vekt med ketogent kosthold passer for deg som ønsker en tydeligere og mer karbohydratredusert start, og som vil lære hvordan et ketogent kosthold kan gjennomføres på en trygg og næringsrik måte. Og uansett hvilken metode du bruker for å gå ned I vekt, Hold vekten-programmet det aller viktigste. For målet ikke bare å gå ned. Målet å skape vaner som gjør at du kan bevare resultatet. Alle kursene finner du på fedon.no. Der finner du også boken min, Slankerevolusjonen på resept, som handler om hvordan kosthold, vaner, fysisk aktivitet og de nye fedmemedisinene kan brukes som deler av en samlet og langsiktig strategi. Det viktigste ikke å velge den mest ekstreme løsningen. Det viktigste å finne den løsningen som passer kroppen din, helsen din og livet ditt, og som du kan fortsette med. Takk for at du lyttet til helseserien I helsepodden med Dr. Fedon. Hvis du opplevde at denne episoden var nyttig, del den gjerne med noen du glad I, og husk å abonnere eller følge der du hører podcast, så får du med deg de neste episodene også. Legg gjerne igjen en vurdering eller review I podcast-appen din. Det hjelper flere å oppdage podcasten. Vil du lære mer, finner du artikler, nettkurs, nettforedrag og bøkene mine på fedon.no, og du treffer meg også på Facebook og Instagram. Ta godt vare på deg selv, så høres vi igjen I neste episode.